Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Teniser Aleksandar Popović, naš najstariji Davis Cup reprezentativac. Za državni tim je igrao još sredinom 50-ih. Bio je jedan od vodećih jugoslovenskih tenisera, ali spletom okolnosti nije dostigao maksimum. Vrhunac karijere ostvario je kao trener u Nemačkoj. Tokom poluvekovnog rada pomogao je brojnim igračima da se u potpunosti iskažu. Prvi je stranac trener tamošnje reprezentacije. Njegovom zaslugom tenis je postao deo školskog programa. Rukovodio je Kramf Akademijom, tada najvećom u Evropi, a uz njegovu pomoć niz naših stručnjaka je dobilo priliku da radi u tamošnjim klubovima.
Moj otac je bio državni činovnik u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji, takozvani državni monopol, a mama mi je iz Dalmacije. Rodio sam se u Novom Sadu 1930. godine, završio sam osnovnu školu u Novom Sadu i onda sam dočekao sa 10 godina Drugi svjetski rat kada su u Novi Sad upali Mađari. Za vreme okupacije mi smo napustili Novi Sad, moja familija, i prešli smo u Beograd, gde se moj otac opet javio državnom monopolu i dobio je za kratko vreme mesto u Pančevu, gde je vodio duvansku stanicu. I tu smo proveli cijelo vreme okupacije, dočekali 45. godine oslobođenje. Rusi su preko Rumunije oslobodili Južni Banat i Pančevo. Doživio sam oslobođenje Beograda. I krajem 45. je moj otac dobio službeni premeštaj za Vršac. Tada sam već imao 15 godina i sa 15 i po godina 1946. godine počeo sam da igram tenis u teniskom klubu Vršac. Ja sam već bio u Pančevu aktivan stonoteniser. I onda sam se priključio, kad smo prešli u Vršac, u jesen 45. sam se priključio stolnoteniskom klubu i cijele zime smo trenirali vredno, igrali neke turnire i tako. Kad je došlo proleće, najbolji stolnoteniseri Vršca bili su i najbolji teniseri Vršca i oni su me povukli na tenisko igralište. Tako da sam ja prvu loptu udario kad se otvorila sezona 46. godine. Na Uskrs 6. aprila da sam bio prvi put na tenisu i tada sam počeo da igram. Teniski sport posle Drugog svjetskog rata u novoj Jugoslaviji ili Titovoj Jugoslaviji, država je pomagala sport i sve sportske discipline, međutim sredstva, financijska sredstva su bila vrlo ograničena. Mi smo posle rata kao i svemu oskudevali u sportskoj opremi, loptama, reketima, koji igrali smo s loptama dok se nisu pukle, tako reći. Svejedno je tenis krenuo posle rata. Mi smo imali onda 46., 47., 48. godine i počeli smo 50 godina, samo smo 8 klubova u Srbiji. dva u Beogradu, Crna zvezda i Partizan, i šest u Vojvodini, Spartak, Subotica, Palić, Sombor, Novi Sad, Pančevo, Vršac. Tek pod sredinom 50. godina su počeli da niknu novi klubovi i da se proširuje tenis u Jugoslaviji. Teniski savez je i opšte sportski pokret posle rata je forsirao omladinu u svim sportovima, posebno i u tenisu. Tako da su u teniskom klubovima su postojale velike grupe mladih igrača, juniora i juniorki, i s tih prvih mladih igrača su kasnije postali i vrhunski igrači Jugoslavije. Klubovi su dužni bili da organizuju omladinske treninge, međutim trenera nije bilo, bilo je jako teško, mi smo učili kao mladi juniori ili igrače, jeli, od starijih boljih igrača.
Ko su tu bili ovdje u Vršcu stari?
Od starijih igrača je bio najpoznatiji Svetolik Cvejić, koji je pre rata bio broj jedan ovdje, posle rata se računao među prvih 10-15 u Jugoslaviji, što više. Pored njega je bio Geduldik Geci, koji je bio jedan od najboljih mladih igrača Jugoslavije sa onda 25 godina. Od njega sam puno učio i onda je 47. godine u Vršac došao Laslo Stevan iz Subotice, koji je bio reprezentativac Jugoslavije i pre rata i posle rata. To su ta tri igrača od kojih sam ja najviše učio. 48. godine sam bio prvi, drugi, treći junior u cijeloj Jugoslaviji. Jednom malom provincijskom klubu, što je bila senzacija naravno u odnosu na centre Zagreb, Beograd. Posle mene, jedan od najboljih mladih igrača bio Ante Škrbić, koji je sa mnom puno isto trenirao. On se probio iz Vršca do gale ekipe Jugoslavije, to je bila internacionalno takmičenje za igrače do 21. godine. Kasnije iz Vršca je potekao isto jedan reprezentativac, Željko Čiča, koji je danas trener u Nemačkoj. Dobri igrači su bili Dejan Vraneš, koji je danas poznati trener u Beogradu. Pa uzor mi su bili uvek naši čuveni reprezentativci Mitić, Palada i Punčec, jel da? Mitić i Paladu sam puno doživeo i sa njima imao kontakt. Gledajući njih sam puno naučio. Bio sam prisutan turnirima gde su oni igrali, a i Davis Cup susretima, i to mi je puno pomoglo da se razvijem. Posebnog trenera nisam imao, ali sam igrao uvijek sa boljim igračima i učio sam jako brzo. Bio sam vrlo ambiciozan, vredan, a i talentovan, kako su rekli, jeli. Na junorskom prvenstvu Jugoslavije u 48. godine u Ljubljani, posljednja moja juniorska godina, pobedio sam u dublu zajedno sa Zoranom Milojkovićem, a u singlu sam bio treći, odnosno izgubio sam u polufinalu od prvaka. Godine sam prešao iz Vršca u Novi Sad, zato što su u Vršcu tenis raspao. Vrhunski igrači su napustili, Lasle otišao za Novi Sad, Geduldik, koji je bio jako dobar igrač, otišao je za Izrael, bio Jevrej pa se iselio. Tako da sam ja onda morao isto da napustim da bi dalje uspeo da se razvijem, jer u Vršcu nije bilo više dovoljno mogućnosti, klub se raspao. Mi smo imali 48. godine, jednu godinu ranije, još dok je Laslo bio i dok su svi bili ovdje, bili smo kao ekipa druge Jugoslavije. To isto bilo senzacija da jedan provincijski klub bude drugi u Jugoslaviji. To je bilo tako da je Jugoslavija bila u ogledu ekipnog takmičenja podeljena u dve zone, istočnu i zapadnu. Vršac je pobedio u istočnoj zoni sve protivnike, Beograd, Suboticu, Novi Sad, i bio prvak i sastao se u finalu sa prvakom zapadne zone, to je bio ZTK Zagreb, u kome su onda igrali Mitić, Palada, Šarić, tri reprezentativca Jugoslavije. Ali ekipa je bila sastavljena od 10 igrača. Tada je sistem bio takav da se jedna ekipa sastala od 4 seniora, 2 seniorke, 2 juniora i 2 juniorke. Znači 10 singlova i od toga 5 dublova, ukupno 15. Prvi susret finala u Vršcu 48. godine, Vršac je pobedio Zagreb sa Mitićem Paladom na čelu sa 8-7. Na revanšu posle dve nedelje u Zagrebu izgubili smo sa 9-6. Znači za jednu pobedu smo izgubili da budemo jedan mali provincijski klub iz Vršca, prvaka Jugoslavije. Kada sam prešao u seniore, to je bilo u Novom Sadu, onda sam se ja za 2-3 godine brzo probio u vrh vojvođanskih igrača, a i Srbije. Osvojio sam do 57. godine, to je bila moja posljednja godina aktivnog igranja u Jugoslaviji. Osvojio sam 5 ili 6 puta prvenstvo Vojvodine, učestvovao sam na prvenstvima širom Jugoslavije i na državnim prvenstvima. Dolazio sam do polufinala ili do posljednjih 8, imao sam dobre rezultate, igrao sam niz turnira i 55. godine sam postao i reprezentativac. U stvari 55., 56. i 57. godine sam bio u reprezentaciji Jugoslavije, odnosno Davis Cup ekipi.
Ko su bili vodeći teniseri u Novom Sadu kada ste tamo prešli da igrate?
U Novom Sadu su bili još stara garda, dvoje su već pre rata još igrali, Vladimir Divild i Tibor Laks su bili najbolji novosadski igrači, a u Vojvodini još su bili poznati igrači iz Subotice, Berta i Čik. Onda su dolazili mlada garda, jeli, na čelu sa mnom, koje za nekoliko godina obišla ovu stariju gardu. Mi smo kao ekipa Vojvodine Novog Sada organizovali susrete u Austriji, ekipne susrete, 54. i 55. godine. Isto tako jedan puta smo učestvovali i u Grčkoj, na internacionalnom prvenstvu Grčke u Solunu. To je bilo ono vrijeme kada je Jugoslavija i Grčka uspostavila diplomatske odnose posle krize koja je bila tamo, i onda su u okviru tih otvaranja tih odnosa bili su održane u Grčkoj nekoliko sportskih priredbi, među njima i fudbalska utakmica između Beograda i Soluna i učešće naših tenisera iz Novog Sada na internacionalnom prvenstvu Grčke. Razlika je bila velika, jer u Austriji, u Njemačkoj i inostranstvu su klubovi posle drugog svjetskog rata, tamo se razvio tenis velikim tempom, oni su imali puno velikih mogućnosti, većih finansijskih i drugih sredstava da se razviju. Mi smo uvek bili još pod jednim hendikapom da nismo imali dovoljno finansijskih sredstava, nismo imali dovoljno trenera, nije bilo dovoljno turnira. To su bili svi problemi, ali svejedno kad smo izlazili napolje, mogli smo dobro da konkurišemo na njihovim turnirima. Imali smo dovoljno uspeha. '57. godine učestvovao sam na nekoliko turnira u Austriji, na internacionalnom prvenstvu Austrije u Kitzbühelu, na turniru u Lincu i konačno na velikom turniru u Beču. Na tom turniru tada su učestvovala svetska elita na čelu sa Louis Hodom, koji je bio wimbledonski pobednik, Jaroslav Drobnim, koji je isto bio wimbledonski pobednik 54. godine, i brojnih drugih vrhunskih igrača. Ja sam zajedno sa Simom Nikolićem, mojim dubl partnerom, učestvovao u polufinalnoj borbi protiv Drobnija i prvaka Austrije Fredi Hubera na stadionu u Prateru u Beču. I taj meč je bio prvi prenos teniskog meča na televiziju u Austriji. To je bilo tako da sam posle na svim drugim turnirima su mi svi rekli, ja, i gledali smo te kako ste igrali i tako dalje. Kad sam ušao u reprezentaciju 56. godine, poslali su nas na Wimbledon. Za dva igrača su imali dovoljno novca da ih pošalju avionom, a mene kao trećeg i Simu Nikolića kao četvrtog su poslali sa vozom. Mi smo putovali 48 sati od Beograda do Londona sa presedanjem i prelaskom preko kanala i došli smo kasno na turnir, neispavani, umorni. I prvi put u životu smo videli travu, nismo imali uopšte prilike da treniramo. I ušli smo u te mečeve i naravno nismo imali uspeha. Bilo je veliko razočarenje kod nas zato što nismo imali prilike da treniramo, nismo imali ni najbolju opremu, naravno što se tiče cipela. Za travu je trebalo imati specijalne cipele gde se ne možete puno klizati i tako dalje. Imali smo velike probleme. Naravno, neverovatno ili čudno je da je teniski savez nas šalje na takav jedan turnir sa vozom, nedovoljno pripreme, da nas je poslao bar 10 dana ranije da smo mogli da treniramo, da se priviknemo. To sve bilo izostalo, nedostalo je jednostavno novca. Nije postala rang lista kako je danas. Wimbledon se formirao koji danas od 128 igrača koji su bili skoro iz svih nacija. Iz jakih nacija kao Australija, Amerika su učestvovali po 5, 6 ili 7 igrača, manji nacija po 2, 3 ili najviše 4. Mi smo i 56. i 57. učestvovali sa 4 igrača. Morali smo sve sami da plaćamo. Za učešće na Wimbledonu dobijalo se 25 funti, što je bilo taman toliko da neki stanujete u pansionu. I drugo, sredstva nismo imali osim neke pomoći finansijske još od saveza, ali to je taman poklapalo najnužnije što je bilo potrebno. Da može se uporediti sa današnjim uslovima. Danas za učešće na Wimbledonu, ako učestvujete u prvom kolu, već dobijete 25.000 evra, samo što ste među 128 igrača. Tada je bio amaterski status i samo smo dobijali za boravak jednu pomoć od 25 funti, to je otprilike bilo računato onda, ne mogu u dinarima da kažem, ali u nemačkim markama bilo oko 250 maraka, što je bilo jako malo, ali dovoljno za jedan pansion i najnužnije potrebe. Turniri eli, u Evropi, Wimbledon i Pariz bili su uvek jako posećeni i vrlo popularni. To je bio veliki spektakl. Stadioni su bili puni gledalaca. Interesovanje je bilo ogromno. Može se reći kao i danas, samo što su danas jeli, stadioni su se povećali sa većim brojem gledalaca i razvili su se ti centri kao Roland Garros i Wimbledon u odnosu na 50. godine. Nije toliko bilo ogromno, toliko razvijeno kao danas.
Danas, zahvaljujući društvenim mrežama, ljubitelji sporta, ljubitelji tenisa gotovo znaju svaki detalj iz života tenisera. Da li su se tada ljubitelji sporta toliko interesovali i za privatni život vrhunskih tenisera?
Ni prilično toliko koliko danas. medije nisu bili toliko razvijeni, nismo imali toliko informacija, gledaoci nisu imali toliko prilike da o svakom učesniku saznaju više nego minimalno i tako. Danas od svakom igraču se zna čitava istorija i svi događaji i privatni i svi mogući.
Da li je u vaše igračko doba bilo kontakata između gledalaca i tenisera? Danas se to svede na neki potpis, na lopticu, na program, eventualno neki selfie i to je to.
Pa bilo je, naravno, recimo ako ste bili na jednom turniru u polufinalu ili finalu, bilo je puno gledalaca i mogli ste da dajete i autograme i bilo je dosta interesovanja, ali neuporedivo manje nego danas. U naše doba je bilo retko da jedan igrač imao pored sebe trenera, to su bili samo možda u ono vreme, sećam se, igrači iz Australije koji je vodio onaj čuveni trener Harry Hoffman ili neki drugi igrači iz vrhunskih nacija kao Nemačka, Švedska ili Amerika, ali svi ostali igrači ni slučajno nisu imali jednog svog trenera, da ne kažem svog masera ili neku ekipu kao danas koju sastavljaju za vrhunce igrače 5-6 stručnjaka razne pored trenera. Ono doba nisu postale rang liste, nego je postala takozvana nacionalna klasa, klasa igrača nacionalne jačine, internacionalna i svetska klasa. Naš vrhunski tim Jugoslavije od 5-6 igrača je pripadao takozvanoj internacionalnoj klasi. Mi smo učestvovali na mnogobrojnim turnirima, ja sam na velikim turnirima kao Pariz, na primjer, ili Monte Carlo, nisam imao uspeha već zbog toga što sam uvek imao, da kažemo, loš žreb, odnosno sastao sam se u prvim kolima uvek sa igračima koji su bili u vrhu svetske klase, tako da nisam imao tu rezultate. Na manjim turnirima sam imao dobrih rezultata i osvajao sam neke manje turnire po Austriji ili Nemačkoj ili Jugoslaviji, onda još do 50-ih godina. U ono vrijeme ste mogli da izlazite u inostranstvo samo ako ste bili u reprezentaciji ili u olimpijskom timu ili ako se održavao neki međunarodni susret u bilo kojoj disciplini. Tako da smo mi kao vrhunski tim Jugoslavije mogli da učestvujemo na internacionalnim turnirima. Uglavnom se to sastajalo u pripremnim turnirima u rano proleće na Francuskoj rivijeri. Vrhunski turnir je bio onda u Monte Carlu. Kasnije smo igrali Davis Cup ili kod kuće ili u inostranstvu i onda smo učestvovali na velikim turnirima kao Roland Garros ili smo učestvovali na nemačkim turnirima, austrijskim turnirima, ali u pogledu danas to je bilo da smo godišnje igrali jedno najviše 10 turnira. Zimske sezone uopšte nije bilo, ono vrijeme se nije igralo preko zime uopšte. Tek kasnije, tamo negdje 60. godina, su počeli neki zimski turniri.
Pomenuli ste Simu Nikolića, koji još u vaše doba igra u državnom timu?
Pored Sime Nikolića koji je bio četvrti igrač i moj dubl partner, mi smo bili u dublu broj 1 onda u Jugoslaviji, bio je Ivko Plečević i Ilija Panajotović. Kod zagrebačkih igrača je konkurisao još Kamilo Keretić. Za formiranje Davis Cup ekipe održavale uvek u rano proleće kvalifikacije na kojem su učestvovali 6 najboljih igrača. Tako su bile kvalifikacije u Splitu 56. godine koji je vodio Josip Lada koji je bio i trener, odnosno kapiten i igrač. Na tom turniru su 56. godine učestvovali Plećević, Španeletević, Keretić, Nikolić, Nešić i ja, šest igrača. I posle kvalifikacija prvo i drugo mesto su podelili. Igrali smo best of five na tri dobijena seta, svako sa svakim, nedelju dana. I na kraju su se u ekipu plasirali na prvo mesto Keretić i Plećević, drugo mesto Panajotović i ja. To znači četiri igrača. Međutim, pošto je Palada sebe automatski stavljao u ekipu, bilo je određeno jedan dan pauze da ja sa Panajotovićem odigram jedan odlučujući susret, pošto smo imali isti bilans. Međutim, pošto je Panajotović rekao da je povređen, onda su za zelenim stolom se odlučili za Panajotovića. To je bilo malo razočarenje za mene, ali tako je to bilo. 57. godine su bile opet kvalifikacije u Beogradu, gde su Panajotović, Plećević, Nikolić i ja primili dva najbolja igrača iz Hrvatske, Keretića i Jakšića. I na tim kvalifikacijama ja sam opet sigurno osvojio mesto u ekipi. Mi smo se onda te godine 57. nalazili pred susret u Beogradu sa ekipom Meksika u prvom kolu Evropske zone, Davis Cupa. I pred susret sa Meksikom obično se održavali prijateljski susreti sa nekom drugom zemljom da bi se ekipa malo uigrala i rutinirala. Međutim, naš savez nije imao dovoljno novca i onda su odredili da se igra A i B reprezentacija, Panajotović i Plećević, a u B ekipi Sima Nikolić i ja. I taj susret završio sa 3-0 sa B reprezentacijom. Ja sam u 5 setova pobedio Panajotovića, Nikolić je tuko Plećevića, u dubl smo i sigurno pobedili. Ja pamtim samo poraze koji su bili spektakularni. Jedan od takih je bio kada smo igrali kvalifikacija za Davis Cup ekipu u Splitu, kada sam u petom setu protiv Plećevića vodio sa 4-2 i 40-15. Sudija je bio Palada, koji je bio kapiten. Bilo je kao i uvek vetrovito tamo.
Na Firulama?
Ja na Firulama, na put Firula, tamo u teniskom klubu, naravno. Bilo je vetroviti dan i ja sam izbacio Plećevića potpuno sa terena. On mi dao, išao sam na mrežu i dao mi jednu laku loptu koju sam ja zbog vetra nisam čisto udario i promašio teren. Posle toga sam izgubio koncentraciju i izgubio sa 7-5 taj meč, koji je bio naravno odlučan za mene. Da sam taj pobedio, bio bi prvi ili drugi u ekipi. Palada je rekao posle tog meča da on ne vidi ni pobednika ni poraza. Drugi meč koji sam opet izgubio bio je na prvenstvo Jugoslavije 55. godine u Mariboru, kada sam u posljednjih 8 se sastao sa Vladimirom Petrovićem iz Zagreba i opet sam vodio u trećem setu sa 4-2 i 40-15 i onda je on promenio svoju igru i počeo da diže lopte i to me izbacilo iz koncepta, na kraju sam izgubio. Petrović je tada osvojio prvenstvo Jugoslavije. U ono vreme u Jugoslaviji su 90% igrača su samo igrali defanzivni tenis. I u juniorskoj konkurenciji naročito su sa vraćanjem lopte, niko nije igrao ofanzivni tenis osim mene i još možda Panajotovića. Inače svi drugi su bili defanzivni igrači koji su vraćali lopte, a neki su i dizali i time izbacivali nas koji smo igrali sa boljim udarcima i ofanzivnije iz udaraca. Imao sam teškoća dok nisam postao rutiner i naučio taktički da se protiv takvih defanzivnih igrača borim. Ja sam pojačao svoju igru, naročito servis i voleje, i time sam parirao njihovo vraćanje. Osim toga, taktički sam ih njih privlačio, oni su se držali osnovne linije, nikad nisu izlazili na mrežu, nisu znali voleje, ja sam ih privlačio na mrežu i tako sam ih onda taktički savlađivao. Osim toga, bilo je jako važno imati samopouzdanja, više samopouzdanja i koncentracije, i time sam ja onda sa jednom ofanzivnom igrom, što je za ono vrijeme bilo jako retko i jako teško, zato što su tereni i lopte bile puno sporije nego danas, a i reketi isto. Tako da ofanzivna igra je bila onda retkost i veliki riziko. Više uspjeh su imali oni igrači koji su vraćali lopte preko i igrali na sigurnost i čekali samo grešku protivnika. Kad sam već bio u reprezentaciji, ja sam puno naučio i pripremao sam se i kondicionalne treninge pravio i trenirao. Samo sam imao veliki problem s time što sam ja u Novom Sadu kao partner imao igrače koji su bili jednu ili dvije klase slabiji od mene. Dok moja konkurencija u Zagrebu i Beogradu naročito, oni su bili 3-4 igrača jednake jačine između sebe, oni su imali veliku prednost u pogledu mene. Ja sam morao drugom najjačem igraču u Novom Sadu da igram na reket da bi on mene pojurio, da bi došlo da ja dobijem malo težinu, jeli, dao sam mu da me pojuri u čoškove, jer ako bi ja njemu igrao u čoškove, on ne može da vrati ni jednu loptu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Teniser Aleksandar Popović.
'57. godine sam se ja već pripremao i odlučivao da napustim Jugoslaviju zbog toga što sam imao teškoće. Ja sam bio u Novom Sadu, a između Zagreba i Beograda to su bili centri i ja sam imao teškoće da se iz Novog Sada probijam. Nisam imao iza sebe god jaku potporu i na puno načina sam bio eliminisan ili razočaran. Teniski savez Jugoslavije nije bio toliko fair da i mene iz Novog Sada dovoljno podupire, nego samo se brinuo o igračima iz Beograda i Zagreba, da su bili najveći funkcioneri onda, i onda igrači ili Partizana, Crne Zvezde ili u Zagrebu imali su iza sebe jaku potporu, ja i u Novom Sadu skoro nisam imao nikoga. To je bio jedan razlog da sam ja odustao da se dalje konkurišem u Jugoslaviji i rešio sam da napustim Jugoslaviju i odem u inostranstvo. Ja, bilo i drugih razloga i privatnih i političkih, ali o tom neću da govorim, nego radi se o tome što kad su me po drugi put poslali opet vozom za Wimbledon, ja sam rekao to nema nikakvog smisla, već da idem tamo bez pripreme i opet da u prvom kolu ispadnem, nego sam odlučio da ostanem u Njemačkoj, izašao sam u Minhenu iz voza i prijavio se odmah za prvi turnir u Njemačkoj u blizini Minhena. U Wimbledonu su me naravno skrečovali, tražili su da nastupim preko ambasade i onda se saznalo da sam ja odustao i bio sam od Teniskog saveza Jugoslavije suspendovan zbog toga, kao kažnjen i ovo ono. Međutim, Njemački teniski savez nije to priznavao. Ja sam imao mogućnosti da po Njemačkoj i Austriji igram cele sezone turnire sve do kasne jeseni. Kada sam onda 57. godine u posljednjem turniru u Freiburgu u Južnoj Njemačkoj je bio posljednji turnir i onda taj klub gde sam igrao taj turnir dosta dobro mi je zadržao da za njih igram, da budem njihov član. Dali su mi jednu sobu na klubu. Preko zime je trebalo nešto da se zaposlim, to nije uspevalo i onda iz finansijskih razloga sam rešio da pređem onda u trenere. I onda sam dobio 58. godine u zimu 10 raznih ponuda i odlučio sam se da odem za trenera u Kiel u blizini Danske na istočnom moru. I zato sam otišao tamo, zato što je taj klub imao jednu tenisku halu gde sam mogao i preko zime da treniram onda. To je bilo jedna od prvih teniskih hala u Njemačkoj. Tamo da sam bio 2 godine trener i bio sam i takozvani savezni trener za državu Šlezvig-Holštajn. Kada su me onda 60. godine prevrbovali da pređem u Hanover, to je Niedersachsen, veliki klub u Hanoveru. Tada je počela moja trenerska karijera da se uzdiže. U tom klubu sam bio 8 godina, u to vreme sam opet bio savezni trener za tu državu. Izvajajući klub, u ono vreme još nije postojalo tako da ni Bundestrener za celu Nemačku, nego Nemačka bila podeljena u 2 dela, na istok i na jug. Ja sam bio angažovan da treniram najbolje nemačke igrače u istočnom delu Nemačke. U to vreme sam i trenirao i nemačke reprezentativce i nemačku reprezentaciju u susedu za Galea kup, zimsko takmičenje, analog Davis kupu, ali u halama. Da bi 68. godine prešao u Berlin, u najveći nemački klub i najtradicionalni klub Rot-Weiss Berlin, gde me je posebno prevukao, ili kako se kaže, prevrbovao čuveni nemački igrač i legenda Baron von Kramm, koji je bio predsednik tog kluba. I u tom klubu sam imao velike uspehe, bili smo prvaci Nemačke, na evropskom prvenstvu u ekipnom takmičenju bili smo 3. u Briselu na finalama, bilo 4 najbolje plasirana kluba iz cele Evrope i onda je Rot-Weiss Berlin sa mnom, sa mojom ekipom osvojio 3. mesto. To vreme boravka u klubu u Berlinu, to je bilo oko 5-6 godina, bio sam angažovan i da trenujem jugoslovensku reprezentaciju. U to vreme sam ja imao kontakte sa Teniskim savezom Jugoslavije, gde je bio predsednik general Dušan Korać. U Novom Sadu smo imali kontakte, ja sam ga trenirao, on je zavoleo tenis, imao sam vrlo dobar prijateljski odnos s njime, tako da sam ja onda primio da treniram jugoslovensku reprezentaciju, koja je onda bila izrebana da igra prvo kolo u Nemačkoj protiv Nemačke. Nažalost, taj susret smo izgubili zato što je Franulović pred susret bio povređen, nije mogao da nastupi. A ekipa sa Nikolom Šperom i Savićem i Stojovićem nije uspela da pobedi jaču ekipu Nemačke. Veliki klub u Hanoveru, gde sam ja bio trener, pored kluba se nalazila jedna gimnazija koja je raspolagala sa jednom halom za sport gde se mogao igrati i tenis. Teniski klub kojem sam bio onda nije imao tenisku halu i mi smo onda napravili saradnju i to tako da smo dobili mogućnost da kada nije bila školska nastava da treniramo tenis, naročito i kad su praznici bili i ferije, imali smo raspoleganje tu halu, a mi smo za uzvrat organizovali za celu školu teniske kurseve za decu od 12 do 14 godina. Mi smo ih onda u letu organizovali da kod nas igraju u klubu, to je bilo u susjedstvu. Time je počeo taj model tenisa u školama. Mi smo pomogli da se organizuju te grupe u školama, oni su imali velike mogućnosti jer su raspolagali sa terenima i halama i to se posle razbilo u celoj Nemačke i taj tenis u školama na osnovu tog modela koji sam ja onda počeo. Vrlo uspešno je to bilo.
Te
57. godine, kad sam ja napustio Jugoslaviju, 58. počeo kao teniski trener, onda je u inostranstvu bilo samo 2-3 naših trenera. S obzirom na to da su uslovi za trenerski rad u Jugoslaviji bili nemogući, tako reći, jer klubovi nisu imali finansijske mogućnosti da zapošljavaju trenere, nisu postojali dovoljno članova koji su bili u stanju da uzimaju časove iz finansijskih razloga. S druge strane, u Nemačkoj je bio tenis u jakom razvitku i oni nisu imali dovoljno trenera, jer je starija garda kroz drugi svjetski rat, bili su vojnici ili šta znam, izgubili su živote ili su bili jednostavno već stari, nisu imali dovoljno trenera. Nemački klubovi su bili zainteresovani za dolazak trenera iz inostranstva. Iz istočnog bloka nije mogao onda niko da dođe, a iz ovih država kao Francuska, Austrija, oni nisu se odlučivali da dolaze. Tako da je jugoslovenski igrači su bili u velikoj prednosti da dobiju zaposlenje u Nemačkoj. S obzirom da sam bio 15 godina savezni trener, to znači u tim državama sam imao svih 150 ili 100 klubova već prema tome ispod sebe, znao sam situaciju i mogu sam da dovedem, odnosno zaposlim naše trenere. Nemački klubovi su bili jako zainteresovani, tako da sam ja u zadnjih 10-15 godina više od 50 naših trenera doveo i namestio u Nemačkoj. Među njima su bili najpoznatiji bivši dobri igrači, Nešić iz Beograda, Armenulić iz Beograda, Todorović, Humar iz Zagreba, Rizvanbegović i puno drugih naših vrhunskih igrača koji su prestali da igraju i prelazili u trenere. Situacija je bila na primjer u Niedersachsenu gdje je bilo oko 150 klubova, a nije bilo uopšte trenera, tako reći. Onda sam ja kao savezni trener podelio Niedersachsenu nekih 10 manjih regiona, recimo kao Južni Banat i tako, gdje je bilo 7-8 klubova i doveo sam iz jednog maha preko 20 naših trenera i namestio sam ih da budu takozvani putujući treneri. Da sam izmislio taj model koji je odgovarao i Nemcima, a i imao prednosti da dovedem naše ljude. Svake nedelje su menjali klub i samo su imali zadatak da treniraju mlade igrače. Tenis je dobio zamaha i posle nekoliko godina od tih 20 igrača su najmanje polovina je prešla u i dobila mesto za stalne trenere u nemačkim klubovima. Primjer Armenulić, kad se završava sezone, su se opraštili od mene i onda sam ja Armenulića plasirao u jedan veliki klub gdje je on napravio veliku karijeru onda.
Pomagali ste i tenisere odavde iz Jugoslavije?
Naravno, imao sam kontakt u prvom redu sa Pilićem, sa Špearom, a i s Franulovićem i Jovanovićem. Pošto sam ja 56. godine već bio angažovan, kad sam bio još u Jugoslaviji, da treniram u Splitu 56. godine u martu mesecu, su me mjesec dana angažovali u teniskom klubu u Splitu da treniram samo Pilića i Tanju Kokesu. Tanja Kokes je bila čerka od čuvenog fudbalera Hajduka i tako sam ja uspostavio jedan uski kontakt sa Pilićem, a i Jelićem. I kada sam u Njemačkoj počeo da radim, onda sam organizovao jedan od prvih susreta u inostranstvu za Pilića, koji je imao tek 19 godina. U mom klubu u Kielu sam organizovao internacionalni susret Kiel, Berlin, Kopenhagen i Split sa Pilićem. I naravno, Split je pobedio onda. Kasnije, kada sam bio u Hanovru 60 godina, isto sam puno podupirao i imao saradnju sa Pilićem. Organizovao sam u Hanovru za njega treninge i jednu vrstu menadžera bio za njega. I kada je 1964. godine u mom klubu Hanovru bio susret Engleska protiv Nemačke, onda sam posredovao da prime Pilića za sparing partner na nedjelju dana i on trenirao nemačke igrače kao levak zbog toga što je najbolji igrač Engleske Roger Taylor bio isto levak i to je vrlo bilo uspešno. kad sam bio u Berlinu, organizovao sam preko zime takozvane internacionalne treninge koji su trajali nekoliko nedelja i na te treninge sam dovodio naše igrače Nikolu Špeara i Franulovića koji su tada učestvovali i time imali odlične pripreme i odlične uslove.
Pokazali ste mi jednu fotografiju sa Novakom Đokovićem. Da li ste bili u kontaktu sa njim kasnije i sa ostalim teniserima koji su evo još uvijek na sceni, ove mlađe generacije?
Tada je već Đoković imao skoro 20 godina. Mi smo se susreli u teniskom centru kod Minhena koji je vodio Nikola Pilić, gde je Novak često boravio i trenirao, naravno preko zime. Tada smo se susreli i upoznali i slikali. Novak je sada svratio, u stvari onda tom prilikom, jer je njegov brat bio tamo nekoliko nedelja ili mjesec dana na treningu isto kod Pilića. Prilikom turnira u Stuttgartu sam razgovarao i upoznao se sa Anom Ivanović, koja je tada uspješno igrala. Imao sam uvek kontakt sa našim reprezentativcima koji su igrali turnire po Evropi, odnosno u Nemačkoj uglavnom. Jedan od mojih posebnih poduhvata, odnosno uspeha, bio je što sam u Berlinu vodio čuveni teniski studio od von Kramm, koji je bio osnivač tog kluba. Iz 50 klubova u Berlinu sakupili smo 500 najtalentovanijih mladih igrača i trenirali u tom teniskom kampu, da kažem, preko leta, i to je bio veliki uspeh. Iz tih mladih igrača od 12-14 godina kasnije su bili postali vrlo dobri igrači u Nemačkoj.
U to vreme Krampf je bio najveća teniska akademija u Evropi. Šta je on sve sadržao da ga čini najvećim?
Organizacija je bila vrlo, vrlo uspešna. Mi smo izabrali oko 500 iz svih klubova talentovane mlade igrače od 12 do 14 godina. Trenirali smo ih na 15 terena. Ja sam imao kao šef trener 8 pomoćnika. Von Kramm, koji je imao jako veze sa industrijom, uspio je da za taj trening dobije sponzora koji nam je liferovao lopte, rekete i ostalu opremu. To je bila jedna organizacija koja je bila vrlo uspešna i jedinstvena za ono vreme. Tako nešto kasnije nije se uopšte moglo ponoviti. Za vreme boravka u Hanoveru bio sam organizator i inicijator prvog evropskog prvenstva za profesionalce. Sponzor je bio čuvena firma Doney iz Belgije, fabrika svetskog ranga za teniske rekete. Sa tim reketom od Doney je Bjorn Borg 5 puta osvojio Wimbledon, na primjer. Ta firma s kojom sam ja imao ugovore za saradnju, organizovali smo internacionalno prvenstvo Evrope, na kojoj su učestvovali skoro desetak naših Jugoslovena, jugoslovenskih trenera, a i treneri iz Engleske, Francuske, Belgije, Holandije, Danske i tako dalje. I to je bio jako uspješan turnir koji se nažalost nije ponovio, zato što se novi sponzor nije mogao pronašao. To je, se dešava i dan danas da neki turniri propadne zato što sponzori dignu ruke ili nisu više u mogućnosti da finansiraju. Ali to je bio jedan senzacionalni uspeh da prvi put takav jedan turnir se organizuje u Evropi, i to baš u Nemačkoj u mom klubu što sam ja organizovao i bio inicijator. naravno da sam ja u svojoj karijeri u Nemačkoj dostigao vrhunski položaj. Bio sam, tako reći, broj jedan trener u Nemačkoj, iako sam bio sa Balkana, da kažemo. Kad sam podigao jedan niz nemačkih reprezentativaca, primio sam ih kao mlade igrače, a sa mnom su završili kao reprezentativci Nemačke. Među njima su bili najpoznatiji Hajo Plec i Jürgen Fassbender, koji su bili dugogodišnji deviskup igrači Nemačke. Kod mene školovani 5-6 godina kao mladi igrači.
A koja je to formula uspeha? Nikola Pilić mi je pričao kada je postao selektor Nemačke. Nekoliko hiljada nemačkih trenera su bili kandidati da postanu selektori. Izabrali su Nikolu Pilića, stranca. Kako se uspeva u inostranstvu? Kako ste vi uspeli? Koja je to formula?
To je bilo tako da sam ja, kada sam 2 godine po Nemačkoj igrao turnire, već bio poznat. Obično je tako bilo da su najbolji igrači ili prelazili u trenere. Ja sam imao izvesnu reputaciju i znali su da sam ja i u Jugoslaviji trenirao već. Osim toga, kad sam počeo trenerski posao u Kilu, moj klub je odmah bio u svim konkurencijama pobednik cijele te države. Gdje god su me u klubu namestili, ekipe su odmah postale jedna od najboljih. Imao sam toliko uspeha da su me stalno podizali dok nisam došao do vrha, do najboljeg i najvećih klubova u Nemačkoj. Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. Obično Nemačka je uvek uzimala samo svoje trenere. Ja sam bio prvi koji je bio stranac, i to Jugosloven, odnosno Srbin, da je trenirao nemačke najbolje vrhunske igrače i bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme. Posle moje trenerske karijere, koja je trajala skoro 50 godina, moje stanice su bile, kao što sam rekao, prva u Kilu, pa onda Hanover, pa Berlin i na kraju Stuttgart. U Stuttgartu sam skoro 20 godina bio, se povukao iz vrhunskog tenisa i osnovao sam svoju posebnu tenisku školu i teniski centar. I po završetku tog rada, kad sam već navršio 70 godina, sam rešio da se povučem iz Nemačke i da pređem opet u Srbiju 2000. godine otprilike. Bile su ponude da boravim na Svetom Stefanu i da tamo osnujem neki teniski centar, ali su me moji prijatelji u Beogradu onda odgovorili i tako dalje. Onda sam ja rešio da u Novom Sadu, mojem rodnom mestu, tamo nešto nađem, neku kućicu i da se povučem pod stare dane, što se kaže. Međutim, onda je izbio taj rat i to onda sam na kraju došao u Vršac, to je moj teniski zavičaj. Kad sam bio ovdje kao dečak, trenirao, upoznao sam ovo mesto, ovu vilu sa velikim placem okolo i onda sam se već zaljubio u to. I kad sam posle 30 godina došao u Vršac, prvo mi je bilo da to vidim i rešio sam da ovdje dođem, da se vratim tu. I onda sam sa familijom koja je pripadala ta kuća napravio aranžman da je obnovim i uredim sve i da zato doživotno ovde već skoro 20 godina boravim, uživam u prirodi, to je moj novi hobi, tenis više ne igram, ali sam u kondiciji i radim svaki dan u bašti, u parku, imam svoj vinograd, svoj voćnjak i to mi je veliko zadovoljstvo i uživam u tome. Teniski sport mi je pomogao da i u drugim oblastima života imam uspeha, odnosno jedne izvesne čvrstine što donosi sport, jeli, istrajnost, koncentracija, vredan da budete, ambiciozan. te osobine koje su u sportu odlučujuće mogu da se prenesu i na privatan život. Tako da sam ja u svim poduhvatima u privatnom životu imao uspeha. Naravno, ima i neuspeha, ali sam imao puno koristi od teniskog sporta i te discipline i strajnosti i u privatnom životu. Puno sam naučio na putovanjima i na turnirima i kontaktima po celoj Evropi i sa puno interesantnih ljudi, pametnih ljudi, od njih sam puno učio pored tenisa. Koristio sam sve mogućnosti, ali da nešto naučim, ne samo o tenisu, nego i o drugim stvarima. Teniski sport mi je pomogao da imam kontakte i više znanja nego samo da gledam tenisku loptu.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je teniser Aleksandar Aca Popović. Bio je ovo 432. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.